Hope Diary ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ brought to you by MSD Inventing for Life
วันนี้เราก็วนมาถึง EP สุดท้ายของ podcast series Hope Theory ทฤษฎีแห่งความหวังกันแล้วนะครับเพราะเราต้องการมีความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ทำให้ podcast นี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างและส่งต่อความหวังให้กับผู้ที่กำลังเจอกับเรื่องราวร้ายๆหรือผู้ที่กำลังมองหาทางออกให้กับชีวิตอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีภูมิความหวังพลังต่อสู้กับมะเร็งต่อไปถือว่าเป็นซีรีส์ที่ทำให้เราได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของมะเร็งมากขึ้นทำความเข้าใจกระบวนการของคนที่ต้องเผชิญกับเรื่องที่ไม่คาดฝันอย่างการได้รับแจ้งว่าตัวเองเป็นมะเร็งหรือได้รับแจ้งว่าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งซึ่งแน่นอนครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะทำการยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหล่านี้และทำใจให้ผ่านไปให้ได้มีคนหลายคนที่หมดหวังกับชีวิตและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปกับเรื่องนี้แต่ผมก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะการเป็นมะเร็งไม่ได้หมายความว่าความหวังของเราจะสูญสิ้นไปซะทั้งหมดอย่างที่เรารู้นะครับว่าโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่เกิดขึ้นมากที่สุดทั้งในไทยและในต่างประเทศซึ่งด้วยเหตุผลนี้เนี่ยก็ทำให้วิวัฒนาการทางการแพทย์ในด้านการรักษามะเร็งเนี่ยก็พัฒนาตามไปด้วยนะครับในปัจจุบันก็มีรูปแบบการรักษาใหม่ที่มีผลข้างเคียงน้อยและประสิทธิภาพมากกว่าเดิมทำให้เรามีความหวังมากขึ้นว่าโอกาสการหายของผู้ป่วยก็มากขึ้นตามไปด้วยและพวกเขาสามารถที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นอีกด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อเราเจอกับข่าวร้ายเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถยอมรับความจริงได้ในแบบทันทีบางคนมีอาการตกใจบางคนเสียใจบางคนเศร้าบางคนโทษตัวเองเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องราวร้ายๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับซึ่งไม่ผิดเลยที่เราจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่สิ่งที่จะทำให้เราผ่านมันไปได้เนี่ยมันก็คือการยอมรับยอมรับว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรเพราะถ้าเรายิ่งสามารถยอมรับได้เร็วขึ้นเราก็จะเริ่มกระบวนการในการก้าวต่อไปอย่างการรักษาและการเตรียมความพร้อมของตัวเองได้เร็วมากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากการยอมรับแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการทำความเข้าใจกับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับเราให้ดีถามคุณหมอถึงอาการถามคุณหมอถึงทางออกและทางเลือกในการรักษารวมถึงยังต้องพูดคุยกับครอบครัวนะครับว่าทางเลือกในมือเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยเพียงคนเดียวแต่ว่ายังเกี่ยวกับครอบครัวคนรอบข้างที่รักและเป็นห่วงในสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ป่วยด้วยนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่ผู้ป่วยสามารถยอมรับและเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการรักษาชีวิตของผู้ป่วยก็คงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับต้องหันกลับมาดูแลร่างกายแบบใหม่หมดไม่ใช่แค่ร่างกายนะครับยังต้องกลับมาดูแลจิตใจด้วยเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเราต้องอยู่กับโรคมะเร็งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะทำให้กำลังใจและสภาพจิตใจของเราเนี่ยฝ่อลงไปได้ดังนั้นเราสามารถเริ่มในการปรับมุมมองก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราคงเคยได้ยินกันนะครับว่าคนเรามักบอกให้มองแง่บวกไว้นะแต่เราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมองโลกในแง่บวกจริงๆเพราะว่าการมองโลกในแง่บวกเนี่ยช่วยสร้างความหวังให้กับเราครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า การคิดบวกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งมันก็พอจะมีช่องทางที่จะช่วยสร้างพลังบวกให้กับเรานะครับอย่างการเข้าสปอร์ตกรุ๊ปใน Facebook นี่ก็มีเยอะมากนะครับเขาเป็นคอมมูนิตี้ของผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆที่ในกลุ่มเนี่ยเขาจะมีการแบ่งปันข้อมูลการแชร์ประสบการณ์แล้วก็มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับการปรับมุมมองเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันจะทำได้ในทันทีนะครับเราต้องค่อยๆสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสร้างพลังบวกให้เกิดกับเราเนี่ยจากข้างในนะครับอย่างการฝึกทำ gratitude นะฮะการขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมเองก็ชอบเขียนว่าเรื่องที่เราขอบคุณวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะสัก3อย่างนะครับเขียนในสมุดที่เป็นสมุด planner นี่แหละนะครับช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวการเอาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของคนที่ให้พลังบวกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีนะครับช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เรามีความสุขรวมถึงการพูดให้กำลังใจตัวเองเมื่อเราเจอสิ่งร้ายหรือสิ่งที่เราไม่มั่นใจนะครับก็ลองบอกกับตัวเองว่าสู้ๆนะเราทำได้นะฮะตอนแรกก็จะเขินๆหน่อยแต่ว่าเมื่อทำไปเรื่อยๆเนี่ยวิธีเหล่านี้จะค่อยๆทำให้พลังบวกแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของเราทำให้เราเนี่ยมีมุมมองต่อโลกที่ดีขึ้นนะครับมีเคสหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยนะฮะเป็นเคสของผู้หญิงที่ชื่อว่าเจนนะครับเธอได้ไปออกรายการ America's Got Talent แล้วได้ Golden Buzzer ในปี2017นะครับเธอรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็พบว่าเธอเป็นมะเร็งในปอดกระดูกสันหลังและตับหมอบอกกับเธอว่าเธอมีโอกาสแค่ 2% เท่านั้นที่จะรอดแต่เจนก็บอกอีกนะครับว่าสำหรับเธอแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มากกว่า 0%ก็มากเพียงพอแล้วสำหรับเธอที่จะยังสามารถวิ่งตามความฝันได้อยู่และเมื่อมีกรรมการคนหนึ่งชมว่ารอยยิ้มของเธอสวยมากเจนก็ได้บอกว่ามันสำคัญมากเลยนะที่ทุกคนนั้นรู้ว่าฉันยังมีด้านอื่นๆมากกว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับฉันทำให้เห็นเลยนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคำชมจากกรรมการและเป็นคนที่มีความหวังนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยโอกาสของเธอจะน้อยนิดสักเพียงใดก็ตามแต่เธอก็ยังอยากก้าวออกมาทำตามความฝันแม้ว่าเธอยังป่วยอยู่จริงๆการปรับมุมมองเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นนะครับแต่สำหรับพวกเราทุกคนคนที่มีเรื่องคาใจสุขภาพจิตใจย่ำแย่ก็อาจจะลองปรับมุมมองของตัวเองดูรับพลังบวกแล้วก็ทิ้งพลังลบไว้ข้างหลังบ้างก็จะช่วยให้สุขภาพใจของเราดีขึ้นมากเลยทีเดียวครับแล้วรู้ไหมครับว่ากำลังใจอะไรที่เป็นกำลังใจมหาศาลให้กับผู้ป่วยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มันคือกำลังใจจากครอบครัวและคนที่เรารักครับเมื่อผู้ป่วยรู้ว่าคนที่ยังอยู่ข้างๆในเวลาที่ต้องเผชิญเรื่องราวแย่ๆในเวลาที่มืดมิดเนี่ยยังมีคนคอยสนับสนุนมีแสงสว่างคอยช่วยเหลือคอยดูแลซึ่งกันและกันก็อุ่นใจไปได้เยอะมากแล้วครับเพราะคนที่รักเราเองก็อยากแน่นอนจะเห็นเรามีชีวิตที่ดีอยากให้เราจะป่วยน้อยที่สุดทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีแรงที่จะฮึดสู้ต่อไปเพื่อที่จะอยู่กับพวกเขาให้นานมากขึ้นเรียกได้ว่าพวกเขาคือพลังแห่งความหวังที่สำคัญของผู้ป่วยเลยล่ะครับใน EP ที่3เนี่ยเราได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์กับอาต้อยเศรษฐาที่เคยได้ตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอด นะครับอาต้อยก็ได้เผยกับเราว่าตอนแรกก็เสียใจว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอาต้อยก็มีความหวังนะครับและความหวังของอาต้อยก็คือครอบครัวนั่นเองอาต้อยอยากอยู่กับครอบครัวไปนานๆอยากเห็นหลานเติบโตอาต้อยก็เลยมีพลังใจในการฮึดสู้กับมะเร็งขึ้นมานะครับทำให้เห็นเลยว่ากำลังใจจากครอบครัวเนี่ยมีคุณค่าต่อผู้ป่วยอย่างมากมายเลยทีเดียวอย่างที่เราได้พูดกันไปในตอนต้นพอดแคสต์ถึงเรื่องของการมีความหวังความหวังว่าจะหายและมีชีวิตที่ยืนยาวนานขึ้นจากการรักษาเพราะในปัจจุบันเนี่ยทางเลือกในการรักษาได้ถูกพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นกว่าสมัยก่อนมากทีเดียวนะครับทำให้ผู้ป่วยหลายๆคนมีทางเลือกแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นด้วยการรักษามะเร็งแบบที่เรารู้จักกันส่วนมากก็จะเป็นคีโมหรือว่าเคมีบำบัดหรือการฉายแสงใช่ไหมล่ะครับที่ส่วนมากเราก็จะมีภาพจำ กี่ยวกับการรักษาเหล่านี้ว่ามีผลข้างเคียงค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผิวเสียผิวคล้ำขึ้นมีอาการอ่อนเพลียอ่อนแรงผื่นผะอมทำให้เป็นเรื่องยากที่ผู้ป่วยจะใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ในปัจจุบันด้วยการพัฒนาทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้เรามีความหวังมากกว่าเดิมระหว่างการรักษาว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ผ่านการรักษารูปแบบต่างๆเช่น Target Therapy หรือว่ายามุ่งเป้าที่จะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยจะไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลจำเพาะซึ่งวิธีนี้เนี่ยสร้างผลข้างเคียงน้อยกว่าการทำเคมีบำบัดอีกวิธีหนึ่งคือการรักษาด้วยยาอิมมูโนเทอราปีหรือว่ายาภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งจะเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้ออกมาต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันของเราก็มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายอยู่แล้วทำให้ผลข้างเคียงของการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยน้อยกว่าการรักษาในรูปแบบอื่นๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติได้มากที่สุดระหว่างการรักษาแล้วก็ยังครอบคลุมการรักษาในหลากหลายกลุ่มโรคมะเร็งซึ่งในประเทศไทยเองนะครับองค์การอาหารและยาของประเทศไทยเนี่ยก็ได้อนุมัติให้ใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดได้ใน16โรคมะเร็งซึ่งท่านผู้ฟังสามารถย้อนฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมแขสุขประเสริฐนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะครับที่ท่านได้กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับยาภูมิคุ้มกันบำบัดอย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายมากนะครับในเอพิโซดที่5ได้เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าอีกหนึ่งของความกังวลของผู้ป่วยคือการที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเช่นเดิมนะครับในระหว่างการรักษากังวลเรื่องของผลข้างเคียงกังวลเรื่องการดำเนินชีวิตซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผลข้างเคียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยด้วยนะครับการรักษาแบบใหม่เหล่านี้จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยรวมดีขึ้นแล้วก็เครียดน้อยลงนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงมันน้อยลงด้วยนอกจากนี้เนี่ยในกระบวนการการรักษายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าการรักษามะเร็งแบบเฉพาะรายหรือว่า personalized treatment ที่ช่วยในการรักษาให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลข้างเคียงน้อยลงผ่านการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในโรคมะเร็งหรือว่า tumor biomarker ก่อนที่จะทำการเลือกรักษาที่จะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกรักษาได้เหมาะสมกับตัวผู้ป่วยแต่ละรายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งใน EP 13ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยแพทย์หญิงจอมธนาสิริไพบูลย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษามะเร็งแบบเฉพาะรายนะครับรวมถึงตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในโรคมะเร็งซึ่งทุกท่านก็สามารถย้อนกลับไปฟังสัมภาษณ์ได้นะครับและเมื่อพูดถึงคำว่าโอกาสกันแล้วนอกจากโอกาสทางด้านการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาก็ยังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในปัจจุบันโดยผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาผ่านการช่วยเหลือของภาครัฐผ่าน3โครงการหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกคือสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการอันที่2คือสิทธิประกันสังคมและ3คือสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโดยทั้ง3วิธีนี้เนี่ยจะสามารถรักษามะเร็งในรูปแบบตั้งเดิมได้เท่านั้นนะครับคือการรักษาผ่านการผ่าตัดทำคีโมและฉายรังสีและเริ่มมีการขยายไปถึงยามุ่งเป้าบางชนิดขึ้นอยู่กับชนิดและสภาวะของโรคมะเร็งนั้นๆซึ่งในส่วนของการรักษาด้วยยามุ่งเป้าหรือการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งถือว่าเป็นการรักษาในรูปแบบใหม่ๆนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใหม่ทำให้ราคาในการรักษายังสูงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสซะเลยนะครับเพราะว่าเขามีโครงการที่เรียกว่า Patient Access Program อยู่ที่เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและการรักษาได้มากขึ้นโดยจะเป็นโครงการที่ทางบริษัทยาได้ทำข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลไว้นะครับ ซึ่งถ้าผู้ป่วยท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามแพทย์ผู้รักษาว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเข้าร่วมกับโครงการ Patient Access Program หรือไม่หนึ่งที่เราเห็นกันนะครับว่าเมื่อเกิดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคใดก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่จนกระทั่งมันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวเองพร้อมกับเรื่องที่ไม่คาดคิดมากขึ้นนะครับอย่างที่หลายๆคนเน้นย้ำนะว่าถ้าเป็นการวางแผนทางการเงินเนี่ยเราควรจะมีเงินฉุกเฉินนะครับเราควรจะแบ่งเงินเก็บในทุกๆเดือนเนี่ยเข้ากองทุนเรียกว่ากองทุนเงินฉุกเฉินก็ได้นะเผื่อวันใดเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้เงินอาจจะเป็นรักษาโรคอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆนะครับเราก็จะได้สามารถหยิบเอาเงินจากตัวเองมาใช้ได้อีกเรื่องนึงที่สำคัญเหมือนกันก็คือการวางแผนประกันนะครับซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของเราเป็นอย่างมากเลยเพราะที่เราทราบกันดีนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งเนี่ยค่อนข้างสูงหากเรามีประกันนะครับก็จะทำให้เราเข้าถึงการรักษาได้ดีมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นนโยบายประกันสุขภาพที่ครอบคลุมนวัตกรรมการรักษามะเร็งที่กล่าวมามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมคิดว่าทั้งสองอย่างเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับยิ่งวางแผนไว้แต่เนิ่นๆก็ยิ่งดีเพราะเราไม่รู้จริงๆครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับการเตรียมความพร้อมก็จะช่วยลดแรงปะทะที่เกิดขึ้นกับเราได้มากแน่นอนครับควบคู่กับการเตรียมตัวเองให้พร้อมไว้ตลอดเวลาเราคงไม่พูดถึงเรื่องของการดูแลร่างกายเราไม่ได้นะครับเพราะว่าการดูแลร่างกายของเราตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เรายังไม่เป็นโรคอะไรเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิดได้อย่างมากเลยโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเกิดขึ้นได้จากพันธุกรรมก็ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยสาเหตุที่เกิดโรคมะเร็งขึ้นมากที่สุดเนี่ยคือวิถีชีวิตของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหวังดีกับชีวิตของเราให้มากขึ้นเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยในปัจจุบันด้วยความวุ่นวายของชีวิตเนี่ยนะฮะเราก็มักจะเอาเรื่องตัวเองไว้ท้ายสุดเอาเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไว้อันดับต้นๆ นะครับเราก็บางทีเราก็ละเลยในการใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้ดูแลวิถีชีวิตให้ไปในแนวทางที่เป็นทำให้สุขภาพดีนะครับจนทำให้เกิดโรคร้ายขึ้นได้โดยการหวังดีกับตัวเองเนี่ยก็สามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองออกกำลังกายให้แข็งแรงสม่ำเสมอนะครับนอนให้เต็มอิ่มกินแต่สิ่งดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถแสดงความหวังดีให้กับสุขภาพของตัวเองได้ก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเร็วเนี่ยก็จะรักษาได้เร็วกว่าแล้วก็ลดความเสี่ยงเช่นโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะถ้ารู้เร็วเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงที่โรคมะเร็งจะลุกลามไประดับที่รุนแรงกว่าได้นะครับดังนั้นทุกวันนี้ลองไปถามตัวเองดูนะครับว่าเราหวังดีกับตัวเองเพียงพอแล้วหรือยังนะฮะถ้าเกิดคิดว่ายังเนี่ยก็ขอให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นบทสรุปทั้ง14 EP ของพอดแคสต์ Hope Theory ทฤษฎีแห่งความหวังที่เราได้มีการพูดคุยกันมาตลอดหลายเดือนนี้นะครับเรายังต้องการจุดประกายแห่งความหวังให้ทุกคนที่กำลังเผชิญโรคร้ายหรือว่าเรื่องร้ายๆอยู่แล้วกำลังหมดหวังอยากให้ทุกท่านมีแรงกายและแรงใจในการสู้ต่อไปแล้วก็เป็นการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็การรักษาแบบใหม่อย่างเช่นการใช้ยามุ่งเป้าหรือว่าการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเสียงเล็กๆนี้จะเป็นโอกาสให้กับหลายๆคนได้รับรู้ถึงนวัตกรรมทางการแพทย์นี้และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบันด้วยขอให้ทุกคนมีความหวังต่อไปนะครับและขอขอบคุณที่ร่วมสร้างพลังแห่งความหวังมาด้วยกันจนถึง EP สุดท้ายของพอดแคสต์ซีรีส์ Hope Theory เพราะเราต้องมีความหวังมากกว่าวันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
Hope Theory ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ Presented by MSD Inventing for Life